الموضة مع ألفة.
مرحبا بكم مرة أخرى في الاستماع لراديو أوريون. اليوم سنتحدث مع ضيفة مميزة، امرأة تألقت في عالم الموضة، خليت بصمتها الخاصة، مريم لعبي، مختصة في عالم الموضة، عندها رؤية فريدة وذوق يعكس الهوية والأناقة العصرية. باش نحضروا معاها أو نحكيوا على مسارها والإلهام، خاصة اللي جاها بعد اختصاص آخر مخالف تماما لاختصاص الموضة والجمال. أهلا وسهلا مريم.
شكرا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
رمضان مبارك.
كل عام وانتم بخير، رمضان كريم إن شاء الله للجميع.
في الفقرة هذه باش نتحدث على الجمال والموضة وعلى باركور كبير المريم، لو كان تحكينا عليه، من الجزائر لباريس، هالرحلة هذية والغرام خاصة بهالمجال الجميل اللي كله جماله.
يعيشك يعيشك. يعني باركور أتيبيك كما نقوله، يعني جيت كطالبة جامعية في الحقوق وعملت ليسانس حقوق وكملت الماستر 1 ماستر 2 واشتغلت بعد سنوات، وشفت بعد هذا كله انه الدبلومات يعني موجودة، ما في قلبي كانت حاجة أخرى، يعني الفات دو كريي نروح في مجال آخر. يعني سمحني مشني بريباري نهضر بتلقائية معك.
أي أحكي بكل تلقائية. يعني أنت مريم عملت حاجة ممكن ما نقولش يعني تحبها في البداية، ولكن يلا قلت اختصاص أختص في الحقوق. أيه. ثم القلب من داخل من داخل، فما حاجة أخرى تقول المريم مش متاعك،
مش متاعي
الترع هذية، مش متاعك يا مريم.
صح يعني ولا une fois que j'étais en France يعني الأبواب انفتحت je voyais qu'il y avait عالم آخر نقدر نلجأ ليه، يعني j'étais en admiration. الفستان الابيض يعني لا روب دو ماريس، بديت او ديبي بلا روب دو سواري ومن بعد دخلت في لا روب دو ماريي وشفت انه لو ديتاي التدقيق في لو ستيليزم اي باس بار لا روب دو ماريي سورتو، لانه كاين نوع من التدقيق والجوده اللي لازم نمشيو معاها. اي دونك سي كيك شوز كي ما بوكو اتيري. سافرت لبرشلونه، سافرت البرتغال، كييف، نيويورك، وشفت انه مجال كان يتيريني كتير، ورحت لتركيا اسطنبول عند اكبر المصممين
عالم الموضه.
عالم الموضه
عوالم، وانت مشيت برشا عوالم.
توتافي اي سما تيري داني اون اني. نقول لك المحرر الاول راح نقوله لك، يعني كنا كل سنه في الصيف يعني نروح لاسبانيا، يوم بارتي او سود دو لاسباني ا مالاغا. مالاغا كانت حاجه يعني كاين عالم اندلسي تما، كان حضاره اسلاميه. دونك اون ايتي اتيري بار لي اوليفيي، اون ايتي اتيري par cette Méditerranée qui ressemblait à l'Algérie mais qui était européenne. C'est ce qu'on disait avec mon mari parce que حنا يعني عندنا شجرة الزيتون، شجرة مباركة.
أكيد هي شجرة معروفة في المغرب الكبير.
Exactement. Et au-delà de ce côté verdure et etc. J'étais attirée par la femme espagnole. Je le dis souvent quand j'ai une cliente espagnole, ils sont d'une élégance extraordinaire. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas. Mais, wallah, écoute, je trouve qu'il y a...
Il y a une touche de l'Maghreb ou les boldines arabes.
Tout à fait. Un
mélange, je pense.
C'est un mélange. Elles sont un peu orientales, mais pas que... ce qui était extraordinaire, c'est que ces femmes-là, elles étaient très élégantes. يعني على بالك حنا وقت الصيف بعد البحر ونخرج العشية راح نعمل جين باسكيت ونخرج. Les femmes espagnoles du sud se mettaient en tailleur comme si elles avaient un mariage. Elles avaient des pochettes au bord de la mer, elles avaient des chapeaux comme si elles s'apprêtaient à un mariage. Et j'étais en admiration. Et tous les ans, je les cherchais du regard. Jusqu'un jour où j'ai dit mon mari, elles sont tellement magnifiques. Je crois. Et j'ai commencé par acheter des collections d'Espagne. Donc, il y a des Carla Ruiz, Sonia Pena, c'est des collections espagnoles. Ça m'a beaucoup attirée. J'ai commencé par ça. Et puis j'ai compris que se perfectionner dans les dentelles, etc., me plaisait autant. Mm-hmm. Je me suis retrouvée où l'it n'amel dentelle ou n'amel fassatine l'aras akter.
علاش الاختصاص في فساتين الأعراس؟ يقول القائل معناها هذا المجال اللي هو مجال سحر فيه صح. لأنه مش أي إنسان ينجم ينجح فيه. أنت عندك نظرة متاع امرأة ما تشوفش فقط جمال اللباس أو القماش يعني التيسيو اسكو معناتها ألامود وإلا نوعيتها نو بقدر ما أنك تشوف المورفولوجي الكاملة متاع المرأة.
Exactement.
دونك هذا ربما اللي يميزك شوية مريم.
Exactement. والله أنا عندي طريقة نخدم بها يعني quand je reçois mes mariés quand je reçois mes mariés نحطهم على مستبا مستبا من خشب نحطهم en hauteur je les mets sur un piédestal et je les palpe au fait je demande l'autorisation et je touche avec mes mains cette morphologie ce corps là me donne des informations الجسم هذا راح نعرف إذا امرأة جابت صغار ولا لا إذا امرأة عندها تلتينيات ولا ربعينيات هل امرأة عندها بلك مشكل في اليد ولا في البطن ولا قبل ما تقول لي سي كوا كيل فو اميليوري بور سون مارياج j'avance l'information vous gagnez la confiance de votre client au fait je ne suis pas là باه نبيع فساتين لا حنا هنا باه نصمو باه نخيطوهم على احسن جوده واحسن طراز مي سورتو
انت لهنا باش تفرح زاده
اكزاكتومون فرحتي والله العظيم العروس كي تلقى الفستان تاعها بتبكي هي تبكي وانا نبكي والله كين والله وليت كون جو رونتر شي موا مو ماري مدي مي تي انومين tu pleures jamais je dirais j'ai plus de larmes je pleure en boutique parce que on partage ce moment d'émotion وانا نقول لهم قبل ما نعملوا la facture de la robe je prends ma mariée dans les mains d'ailleurs si vous pouvez regarder ça sur Instagram je la regarde dans les yeux et je la remercie de la confiance qu'elle m'a donnée et je la remercie يعني نشكرها انها
اكيد لانه الكونفيونس هي اهم حاجه
فوالا حطت ثقتها في ميرافيليوزا حطت ثقتها في ميري باه نعمل لها احسن تصميم ونعمل لها احسن فستان اللي هي يعني اللي ماجين اللي هي تحلم به وحبيته
عالم الموضة أكيد يعني عندك أسماء كبيرة في العالم هذا تتبع الموضة مريم وتستوحي من التراث متاعنا في كل بلد مثلا أنت وأنت أصيلة الجزائر من عنابة يعني تاخذ شوية من التراث خاصة وأنه تربيت في عائلة تعشق هذا المجال اللي هو مجال الموضة والتطريز واللباس والتصميم
Bien sûr, يعني, qu'importe la création, qu'importe où je n'amlo, bien sûr, on est inhibé par ce genre de choses. عندنا محرز محرز نقوله c'est ça
محفز
محفز عن ولا عندنا j'essaie de parler en arabe arabe تاع راحت شويه
كما شئتي
فوالا عندنا محفز اللي يعني يجذبنا وينو بالانس فيرسا بيان سور لي دانتيل احنا عندنا معروفين بالطرز معروفين بالقندوره العنبيه معروفين بالجنوه معروفين بالقات معروفين بالفقيرات سي كيك شوز دون اوكيل اون ا بيني ميم سي جو سوي ناتيف دالجي مي ميم في الجزائر العاصمه عندنا الحوزي عندنا الشعبي عندنا لاغوبا الجيرواز في كل ولايه on a été baigné dans ça donc quelque part في الضمير نتاعنا le subconscient on est voilà انا aujourd'hui le mois de novembre j'ai créé une robe kabyle c'est-à-dire sur un fond de robe de mariée عملت لها شريط الطراز ولا شريته من بجايه يعني رحت لبجايه شرينا بدانتيل وعملنا لها الفستان القبائلي مودرن Voilà, c'est-à-dire, bien sûr, الجزائر وصلتنا, que ce soit علمياً ولا الموهبة اللي عطتهنا, يعني, on ne remerciera jamais assez notre pays de naissance, اللي وصلنا للشهادة, ou aujourd'hui, وين وصلنا, c'est un mélange de culture. في بالي, inshallah, مع الوقت, رح نعمل شوية تقليدي, bien sûr, le mettre en avant, inshallah, في المشاريع الجديدة.
هذا هو اللي حبيت نقوله, يعني, دائماً ما يجذبنا التراث تراثنا ولباسنا التقليدي والمحافظة على اللباس التقليدي هو من خلال الكرياتور اللي كيفكم انتوما اللي تدافعوا على الموضة وعلى الجمال لأنه يبقى زادة موروث كبير اللباس كل بلد ليدونتيتي متاعه والهوية متاعه هو في اللباس.
Exactly.
فكلمسة حتى كان يعني تنجم تعمل زي يتماشى مع العصر وعصري، لكن توش ساعات هكا تكون فما لمسة كما نقولوا من التراث مهمة.
Tout à fait, حاجة مهمة جدا. Aujourd'hui, العرايس يعني مغربين تونسية ولا جزائرية ولا ليبية ولا مغربية، سي نورمال كو في تعمل لا روب دو ماريي، مي راح تعمل لا دوزيام توني، لا تروزيام توني، لا كاتريام توني، ميم ان فرانس، ميم في فرنسا، راح تعمل إذا كانت من القبائل ولا من عنابة ولا من وهران ولا من استغانم، لا روب اوغانيز، لا روب الجيرواز، اكسيتيرا، سي امبورتون، اي سي لا ميم كولتور ان تونيزي، سي لا ميم كولتور او ماروك، سي اون ايدنتيتي. C'est une identité. Moi, je le propose aussi dans ma boutique où on fait de la création. Mais débina, yani, là, on est spécialisé robe de mariée.
Mm-hmm.
Mais même yani, l'Afrique noire, mm-hmm. des fois, ils nous ramènent le tissu madras ou les entiers. Mm-hmm. Là, on a une robe de mariée avec une touche de madras. Je suis entière, j'aime le tissu à carreaux. J'aime les dans un nœud, j'aime les dans la traîne. On le fait. On est là pour personnaliser. On est là pour montrer que ce jour-là, هذا اليوم الجميل راح تعملي شوي surtout les mariages mixtes.
صحيح ويكون في يعني زوج ثقافات.
Exactement. عندي فيرونيك شفتها الاسبوع الماضي اخذت دو تري جولي روب، واحده للميري وواحده للسهره يعني بلا روب بلانش. قالت لي بصح زوجي جزائري، مريم حبيت روب وهرانيه فيرت. Donc, on a créé sa robe et on l'a commandée et on est en train de la faire. Pour moi, on ne peut pas renier une identité. On est là, on est روح مع العصر. نقدروا نعملوا دي تيسيو فينتيج، حاجه اكستراوردينير.
صحيح.
يعني اوجوردي الميرافيليوزا يعني محلنا يكونكورونسي لي بلو غروس بوتيك ا باريس. ما عندنا مشكل يعني احنا نعملوا بورت دو فيرساي، يعني محل في البروميير اروندسمون ولا احنا في اولني، كيف كيف. بالك يا لا باسيون اون بلوس من عندنا احنا، باسكو نو كليون اي سون تري تري كونتون.
تفرح توك انت قلت لي لي كليون، سؤالي هذايا هو اللي باش يكون، شنو تشوف يعني في عين الحريفه الكليونت وقت اللي تدخل للبوتيك متاعك، الفرحة في يوم الفرح متاعها وأهم يوم هذا نتصوره لكل امرأة، شنو المساج اللي توصله لك وانت كيفاش تحب ربما تعاونها في اختيارها لللباس؟
حاجة très importante، حاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي كما نقولوا la base، اللي هي القاعدة الأولى، c'est la confiance. أنا نقول يعني السالاريين تاعي نقول لهم la confiance se joue déjà au téléphone. Elle se joue déjà كي باش le client يصوني عليك في الباب وتروح تحلو الباب. Faut avoir un sourire. Faut leur dire déjà في النظرة الأولى.
L'accueil.
في النظرة الأولى لازم يحسوا أنهم عزاز علينا، باللي راح نلبيو لهم. ليست قضية بيع وشراء أكثر من هذا. فريمون أنا والله لي ماريين تاعي نقول لهم اكتبوا لي ميساج لو سوار جو ريبون، يا با دو بروبليم. أنا جيستيم كو هاد الثقة، ذا ثروت، لا كونفيونس اللي يعطيوها لنا ما عندها ثمن. تفيد على ثمن الفستان وتفيد على Vous rendez compte, elles, on, ce que je leur dis, vous vous mariez une fois dans la vie.
Mm-hmm.
On espère qu'il y a des remariages, mm-hmm. mais il y a une fois dans la vie. Une fois dans la vie. De les embellir devant les autres, de les améliorer. Kaina wahda amlet grossesse, wahda césarienne, wahda dafet, wahda elle a perdu 30 kilos, wahda yani salaw lha mashakel, w hada nhar yhabou ykounou sous la lumière. Ana ghir hada thiqa li yatiouha li ma andha thaman. Ils le savent comment je suis.
2026. صائفة هذه أكيد توا بدات يعني التجهيزات البرشة ناس في الأعراس إن شاء الله باش تكون، وهذه حاجة نتمناو الخير والفرحة للناس الكل. شو تندونس cette année مريم؟
La tendance cette année c'est la chantilly, le tissu vintage. C'est la robe vintage, un peu les années lumière, me faire ma couchure. C'est une dentelle très fine, qui m'angoule au mental terrasse ouest. C'est un voilage, qu'mesh yani yasna omen le fustan directement.
Mm-hmm.
Donc c'est un peu vintage, c'est un peu avec des manches larges, un beau décolleté, mais surtout le corsage. Le corsage, on dit que 99% de la problème de la femme qui se marie, c'est la taille. Et d'arrêter de mettre la taille en valeur, affiner la taille. Si elle fait un 40, elle voudra faire du 36. Et si elle fait un 44, elle voudra faire du 40. Identi, arfti, la taille, tu l'affines avec sa robe, tu la rends belle, tachaïa, jamila, jidden, ou à l'aise, ma morphologie, taha, ou rahn hari chouf, hazaouja, yifta haini, ou yikoul, waouh, amelti, yani le positif, la robe entéak. La mode cette année, c'est d'affiner la taille, mettre en valeur une taille très marquée comme les années-lumière et un beau décolleté, pas trop décolleté, ça dépend parce que, en général, ils mettent. En fait, les mariées veulent être élégantes. Elles n'ont rien à prouver. Surtout, 90% aujourd'hui, la rose, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit mariée, deuxième mariage, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit le compagnon, mais elle a déjà des enfants. Une jeune fille qui se marie tout simplement, le musulmane, il se marie directement. Mais en général, ce n'est plus des mariés qui ont 18, 20 ans, 22 ans. On peut se marier à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. J'ai eu une mariée l'année dernière, elle avait 77 ans. Et croyez-moi, khdet fousten, li ana ma'loul, rtakab, rtabakt, kima ngoulou, khalitha tkhayr. Atitha haja simple, qatli, la, 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 ana omri ma tzawijt, na'mel ha fousten, kima ta 18 ans. Oudert fustana, yani, il était adapté à sa morphologie, mais elle voulait une très longue traîne, ben les petits-enfants, taha kouli hezzora. Et on l'a rendue heureuse. Haja wahdo khara, je tenais à vous dire, très important. Meravigliosa est spécialisée moyenne et grande taille. Ou shmana. Ana fi salon durka, enfin, rah ykoun anna salon, kan anna salon fi janvi. Qu'est-ce qui m'intéresse? Toutes les mariées m'intéressent. Mais akbar haja, hiya lik liyouna li andaha shagaf bet. Elle change sa morphologie. واحدة اللي عندها دارت دراري واحدة اللي دار لها بطن واحدة اللي ضعفت c'est-à-dire quand il y a un challenge sur une morphologie nous on intervient parce qu'une cliente اللي تعمل 36 كل شي جاه بصح واحدة اللي تعمل 44 46 même 52 كون on lui trouve sa robe c'est ça le plus beau.
هذا المجال يعني مجال جميل جدا ومجال يفتح كذلك الأبواب لعدة نجاحات أخرى عالمية. نشوفك من ضمن الأسماء الكبيرة في عالم الموضة وأنت في عاصمة الموضة يعني باريس.
يسلمك إن شاء الله. نو ميرسي aussi à ce pays adoptif. Pays adoptif qui nous a ouvert ses portes. Yani, on vient avec un bagage, on vient avec une culture, on vient avec, avec des connaissances, mais c'est une chance aussi. Les Français ont ouvert les portes et ont nous fait
يعطيك الصحة مريم، شكرا لك،
ميرسي بوكو،
يعيشك، شكرا لك، كنت معنا في هذه الفقرة اللي تهتم بالجمال والموضة والمرأة، حطينا المرأة المرأة الجميلة يعني صح. اللي هي قدوة أكيد المرافيليوزا علمتني كلمة بالإيطالية
يسلمك
مرافيليوزا لا فام ميرفييوز
ميرفييوز
فام يعطيك الصحة شكرا ليك
يعيشك بورتو للاستضافة
يعيشك
شكرا
يعيشك
على الموضة مع ألفة